อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ที่1มิถุนายนนะคะเปลี่ยนเดือนใหม่แล้ววันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเสงค่ะเมื่อพบกันในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าจะเป็นช่วงของการสนทนาธรรมะหรือที่เรารู้จักกันว่าก็คือการสักการะซึ่งดิฉันก็จะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะได้พูดคุยสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งก็ท่านเป็นพระอาจารย์ของพวกเรานะคะแล้วก็ท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่หนึ่งมิถุนายนนะเจ้าค่ะ
ใช่ใช่วันนี้อาตมามีคำถามมาถามคุณเตือนใจ
มีอะไรเจ้าค่ะ
สมมติว่าถ้าอาตมาบอกให้คุณเตือนใจเนี่ยไปฆ่าคนนะสมมติเดินไปข้างนอกเจอคนไหนฆ่าเลยคุณเตือนใจจะทำไหม
ไม่ทำเจ้าค่ะ
ไม่ทำนะเพราะว่าการฆ่าคนมันเป็นสิ่งไม่ดีถูกไหม
เป็นบาป
เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นคุณเตือนใจเนี่ยเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าความกลัวและความละอายต่อบาปเหนือไหมอะไรที่มันเป็นบาปเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยเราก็เลยไม่ทำอ่ะทำไมเราจะต้องไปฆ่าคนนะทีนี้มันเหมือนกันสมมติเราบอกว่าอ่ะมีใครสักคนใดคนหนึ่งนะมาบอกให้เราอ้าวคุณให้มีความขยันสิคุณอย่าขี้เกียจแต่ทำไมเราไม่สามารถที่จะหยุดความขี้เกียจนั้นได้อย่างสมมติเราไม่ฆ่าคนเนี่ยเราหยุดได้เราไม่ไปฆ่ารู้สึกว่าการฆ่าคนเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันแย่มากๆเลยนะถ้าเราจะไปทำถูกไหมแต่พอถึงความขี้เกียจเช่นว่าเฮ้ยถึงเวลาลุกแล้วคุณไม่ยอมลุกขอต่ออีก5นาทีเอ้าลุกสิไม่อยากลุกเฮ้ยทำไมทั้งที่2 อย่างเนี่ยคุณเตือนใจมันเหมือนกันนะอย่างเช่นความขี้เกียจที่เราจะนอนต่อไม่อยากลุกขึ้นมานะหรือว่าการที่เราไหลไปตามอำนาจกิเลสอย่างเงี้ยเช่นอิ่มแล้วก็ยังอยากกินอีกอย่างเงี้ยเอาบอกให้หยุดเอ๊ะไม่หยุดฮะทั้งที่มันเหมือนกับการที่บอกว่าคุณไปฆ่าคนนะมันเป็นที่มันเหมือนกันเนี่ยนี่คืออาตมาหมายถึงว่ามันเป็นอกุศลธรรมเหมือนกันใช่ไหมมันจะพาเราไปต่ำเหมือนกันแต่ทำไมตอนที่เราฆ่าคนเนี่ยเรามองเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ดีจริงๆเราไม่ทำหรอกนะแต่พอกินจุกกินจิบกินเยอะแล้วก็หรือว่านอนตื่นสายไม่ถึงเวลาแล้วไม่อยากลุกขี้เกียจอยู่อย่างเงี้ยอันตรงเนี้ยเราดันฝืนทำเราดันทำสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ดีแต่เราก็ทำไปแต่พอทำไมตอนฆ่าคนเนี่ยเรารู้ว่ามันไม่ดีแต่เราไม่ทำได้คุณเตือนใจว่า
ตอบได้ไหมเจ้าค่ะ
ได้
เจ้าค่ะโยมคิดว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการที่ฆ่าคนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ มันเหมือนเป็นบาปอันมหันต์มากเลยแล้วก็เป็นแบบบาปที่ยิ่งใหญ่เจ้าค่ะมันเป็นความผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ทางด้านศีลธรรมและก็สิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ด้วยเจ้าค่ะแต
่
ทีนี้ถ้าเรื่องของอย่างเช่น
ขี้เกียจ
ตื่นสายอยากจะตื่นไม่ตื่นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหรือว่ามีความไหลไปตามกิเลสอย่างสมมติว่าเห็นชุดสวยๆอยากจะซื้
อ
เห็นแหวนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยโยมคิดว่าคนที่คิดแบบนั้นนะเจ้าค่ะอาจจะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็มันไม่ได้ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะเจ้าค่ะอันนี้โยมมองว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะไม่ทราบอาจารย์ว่าไงเจ้าค่ะ
เอาอย่างสมมติว่าคนที่ฆ่าคนการฆ่าสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะยิ่งการฆ่าคนเนี่ยนะเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีมากนะเพราะว่าอันนี้คือเป็นคุณสมบัติของคนที่มีฮิริโอตัปปะนะทีนี้ทำไมสิ่งนั้นเราไม่มองเห็นอย่างสมมติความขี้เกียจหรือว่าความที่ตามใจปากหรือการทำอำนาจตามความอยากเนี่ยมันก็จะพาเราไปต่ำเหมือนกันแต่เราไม่เห็นนะที่เราไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าเรายังมีอวิชชามาบังตาเราอยู่นะคืออย่างสมมติถ้าเราไปถามนักโทษที่เขาแบบพวกโจรอย่างเงี้ยนะเอาแค่ว่าขโมยของเนี่ยเขาคิดได้ทันทีเลยเขาไม่มีความละอายว่าเฮ้ยขโมยของมันก็เหมือนกับคุณไปซื้อของตามร้านสรรพสินค้าแต่คุณไม่จ่ายเงินเขานั่นเองนะเขาก็จะมีความคิดอย่างนี้เขาไม่มีความละอายในเรื่องการขโมยอย่างนี้ไปต้นหรือถ้าเราพูดถึงฆาตกรที่ฆ่าคนอย่างเงี้ยพวกที่รับจ้างฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็ฆ่าโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรว่าอันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรเหมือนกับตอนที่เราไปกินจุกกินจิบหรือว่าซื้อข้าวของตามที่ใจความตัวเองอยากหรือตอนที่นอนตื่นสายเราก็ไม่รู้สึกว่ามันจะผิดอะไรมากนิดๆหน่อย นะแต่คนที่เขาฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นเนี่ยเขาก็คิดอย่างนี้เหมือนกันในส่วนเรื่องของความฆ่าคนนะทีนี้อาตมาเลยต้องบอกตรงนี้ท่านคุณเตือนใจว่ามันเหมือนกันนะอกุศลธรรมทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกันตรงที่ว่ามันจะพาเราไปต่ำมันจะพาเราดึงเราลงนะสมมุติว่าถ้าเราขี้เกียจนะหรือว่าเราตื่นสายเราตามอำนาจตามใจปากตามใจลิ้นมันจะพาดึงเราต่ำลงนะเพราะว่าถ้าเราไม่ฝืนดึงไว้มันก็จะค่อยๆดึงเราต่ำลงต่ำลงต่ำลงจนกระทั่งถึงจุดที่เราเห็นว่าการฆ่าคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไปอันนี้เราต้องระวังเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงให้เห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยว่าอย่างนั้นเห็นโทษของภัยแม้เพียงเล็กน้อยบางคนจะคิดว่าโอ๊ยเรื่องนี้นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกไม่ได้นะเพราะไอ้เล็กนิดหน่อยเนี่ยผิดพลาดไปทําไปเรื่อยๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาไหนเราเคยเห็นคนที่เป็นหนี้นะคุณเตือนใจนะคนที่เขาเป็นหนี้เนี่ยเขาไม่ได้คือบางคนเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตนะทีละไม่กี่พันบาทหรอกแต่ว่าไม่ยอมจ่ายไปเรื่อยมันทบต้นไปเรื่อยเอากลายเป็นหลายหมื่นขึ้นมาให้กลายเป็นหลายหมื่นขึ้นมาทบต้นไปเรื่อยกลายเป็นหลายแสนขึ้นมานะตอนนี้มันจ่ายไม่ไหวละนะอย่างบางคนผ่อนบ้านอย่างเงี้ยผ่อนไปอาจจะจ่ายแต่ดอกเบี้ยนะบางทีดอกเบี้ยก็ไม่ได้จ่ายไอ้ดอกเบี้ยที่เหลือกลายเป็นเงินต้นใหม่ขึ้นมาอีกนะมันทบต้นขึ้นไปนี้เป็นอันตรายนะทีนี้เราจึงต้องให้เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยนะที่อาตมามาพูดประเด็นนี้คุณเตือนใจเพราะว่าต้องอธิบายว่ามันเหมือนกันนะอย่างสมมติว่าเราทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าเราตั้งความเพียรไว้ในการที่จะมีความขยันขันแข็งนะทำการงานอย่างมีความเด็ดเดี่ยวห้าวหาญอย่างเงี้ยเราทำตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้ไม่ได้เพื่อว่าจะหวังความสำเร็จอะไรแต่ว่าไม่ให้อกุศลธรรมเนี่ยมันมีที่เกิดขึ้นนะคือบางทีเนี่ยถ้าเราไม่มีกุศลธรรมป้องกันตัวเราไว้เนี่ยอกุศลธรรมเนี่ยมันเกิดนะเราก็จะเห็นเรื่องแบบเล็กๆความผิดเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆยอมให้มันเกิดยอมให้มันเกิดยอมเรื่อยยอมอยู่เรื่อยมันก็ลุกขึ้นมาลามขึ้นมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในตัวอย่างเห็นคนที่เสพยาเสพติดอย่างเงี้ยแต่ใจก็เห็นนะคนที่ติดเหล้านี่ก็จะติดบุหรี่ด้วยและแถมไปยาเสพติดประเภทอื่นนะคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยจะไม่ได้ติดประเภทเดียวส่วนใหญ่นะบางคนติดประเภทเดียวก็มีนะทีนี้ถ้าเรายอมตรงนี้ปุ๊บมันจะไหลไปด้านอื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงต้องเตือนนะว่ามันเป็นประเภทเดียวกันนะลูกน้องกับลูกพี่มันเนี่ยมันเหมือนกันนะบางคนอาจจะเห็นว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยการฆ่าคนนี่เป็นลูกพี่ตัวใหญ่นะความชั่วชนิดที่เป็นลูกพี่ตัวใหญ่ฉันไม่ทำหรอกนะฉันไม่เอามันมาแต่ไอตัวลูกน้อยลูกกระจอกอย่างเช่นว่าขี้เกียจหรือว่าตามใจปากนะไม่ยอมตื่นไอพวกนี้เป็นลูกกระจอกยังปล่อยให้มันเข้ามามันก็มากวนใจเหมือนกันคือว่ามันเป็นสกุลเดียวกันมันสายเดียวกันมานะมันก็จะพาตัวลูกพี่มันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเราจึงต้องคอยระวังไอ้ตัวน้อยพวกนี้ทีนี้สติของเราบางทีมันไม่ทันนะอย่างที่อาตมาเคยพูดอยู่เสมอเหมือนกับเราป้องกันเมืองเนี่ยนะคุณเตือนใจเราต้องมีเขาเรียกว่านายทวารป้องกันเมืองทีนี้บางทีเนี่ยมันส่งไส้ศึกมาคือถ้ากองทัพใหญ่มันมาเลยเนี่ยเราเห็นมันชัดเจนละนะมันมีลูกพี่มันมากองทัพเบลเลิ่มมันมาเราป้องกันได้ทีนี้ไอ้ตัวลูกกระจอกมันมาอย่างเงี้ยมันส่งสายไส้ศึกมาสืบเราดูเราไม่รู้บางทีมันแฝงมากับพวกสิ่งกุศลธรรมที่เราทำอยู่เป็นปกติอย่างเงี้ยนะถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันเข้ามาป่วนเราอย่างเช่นความขี้เกียจเล็กๆน้อยๆหรือว่าการตามใจปากนะหรือว่าการตามใจอำนาจความอยากพวกนี้นะบางคนตัวใหญ่นะความชั่วชนิดใหญ่ๆเราไม่ทำได้นะความชั่วชนิดน้อยๆเล็กๆน้อยๆเราก็พยายามค่อยๆขจัดไปนะตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับการที่เราค่อยๆล้างทำความสะอาดนะคุณสุนทรใจอย่างก็พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับการที่เราเอาทองคำมานะถ้าเราไปดูเหมืองทองคำเวลาเขาทำขุดทองคำตอนนี้ทองคำราคากำลังขึ้นหรือกำลังลงก็ไม่รู้นะมันเปลี่ยนแปลงมากเลยทองคำเนี่ย
ตอนกลางจะลงเจ้าค่ะ
ลงขึ้นอยู่เนี่ยแหละตามอำนาจความอยากของคนจริงๆตอนนี้คุณเตือนใจนะถ้าคนอยากได้มากทองคำราคาก็สูงถ้าคนไม่อยากได้ทองคำราคาก็ตกอย่างเงี้ยเป็นตามเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียก supply and demand ใช่ไหม
เจ้าค
่
ะ
ประสงค์กับการอะไรล่ะ
อุปสงค์อุปทาน
ในของระบบตลาดมันก็เป็นตัวกำหนดราคาทีนี้ถ้าผมว่าเราตามใจมันมากเกินไปนะไอ้ตรงนี้ก็จะโตขึ้นมานะเพราะไส้ศึกมันเข้ามานิดๆหน่อยๆเนี่ยมันมากวนในเมืองของเรานะมาปั่นป่วนในเมืองของเรานะแล้วพอไส้ศึกมันมามากเข้าเนี่ยแล้วบางทีเรามันวางกับดักเอาไว้ตรงนั้นตรงนี้ นะนายทวารเราเผลอเมื่อไหร่ปุ๊บมันเอาทับใหญ่เข้ามาเราจะซวยเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคอยๆที่จะป้องกันเอาไว้นะชำระล้างเหมือนล้างทองคำเนี่ยนะถ้าคนเคยดูกระบวนการที่เขาไปขุดเหมืองทองคำเนี่ยนะคุณใจอย่างที่เราว่าเมื่อสักครู่นะเขาจะต้องเอาเขาเรียกว่าบุ้งกี่เขาเรียกรถเครนเนี่ยไปตักทองคำออกมาตักดินออกมานะในดินบริเวณเนี่ยเขาก็ทำการสำรวจมาแล้วนะว่าดินบริเวณนี้มีสายแร่ทองคำอยู่คุณตักออกมาดินออกมาเยอะๆแล้วคุณต้องเอามาล้างนะผ่านกระบวนการล้างนะล้างในขั้นแรกเนี่ยเขาต้องล้างอย่างหยาบๆก่อนนะเอาพวกเศษดินเศษทรายใหญ่ๆทรายหยาบๆนี่ล้างออกไปก่อนนะล้างรอบหนึ่งที่หนึ่งไปแล้วนะทองมันก็จะปนอยู่ในนี้เราก็ต้องมาล้างรอบที่สองล้างรอบที่สองนี่ก็คือล้างพวกเศษอย่างกลางๆนะเช่นทรายอย่างยาพวกกรวดพวกอะไรพวกนี้ล้างออกอีกนะล้างออกอีกแล้วนี่ล้างรอบที่สองไอ้ล้างขั้นตอนที่สองนี่ก็ยังล้างอีกหลายรอบนะพอล้างรอบที่สองเสร็จแล้วต้องมาล้างอย่างละเอียดด้วยล้างพวกสะเก็ดอย่างละเอียดเช่นสะเก็ดกระลำพักนะทรายเขาเรียกว่าก้อนกรวดทรายอย่างละเอียดพวกนี้ล้างนะล้างเพื่อที่จะให้เหลือแต่กองทรายทองนะพอเหลือแต่กองทรายทองแล้วก็ยังต้องมันยังไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเขาต้องเอาไฟมาเป่านะผ่านความร้อนให้มันหลอมเป็นเนื้อเดียวกันเอารถฝาดในทองออกให้หมดนะเศษอะไรที่เป็นพวกตะกั่วพวกดีบุกที่มันปนอยู่ในสินแร่ทองคำนี้ก็เอาออกนะหรือหลอมมันเป็นเนื้อเดียวกันซะทำความบริสุทธิ์ให้มันได้ถึง 96.5% หรือ 99% ตามสเปคที่เขาต้องการใช่ไหมซึ่งกระบวนการที่เราเห็นเนี่ยตั้งแต่ล้างเศษอย่างละหยาบนะล้างเศษอย่างกลางล้างเศษอย่างละเอียดนะเป่าความร้อนหลอมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันจนถึงได้เป็นทองคำชนิดที่เรียกว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์ออกมานะตรงนี้ผ่านกระบวนการนะที่เราเปรียบเหมือนกับที่อาตมาถามตั้งแต่ตอนแรกคุณเดินใจนะเศษอย่างหยาบเนี่ยเศษอย่างหยาบเราล้างออกละเช่นการผิดศีลทั้งหลายนะการผิดศีลฆ่าสัตว์เอ้ยเราไม่ทำหรอกมันเป็นสิ่งไม่ดีเรามีความปกติในการไม่ฆ่านะลักทรัพย์ฉันก็ไม่ได้เป็นคนลักทรัพย์นะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของที่เขาให้แล้วนะเราไม่ทำหรอกขโมยเนี่ยก็ชื่อว่าเราล้างเศษอย่างหยาบออกได้ละนะทีนี้บางคนยังล้างเศษอย่างหยาบไม่ออกด้วยซ้ำใช่ไหมเราเห็นอย่างพวกผิดคดีความตามหน้าหนังสือพิมพ์นะฆ่าหันศพนะชิงลักชิงกันนะฟ้องร้องคดีความด่ากันออกหนังสือพิมพ์พวกนี้คือเศษอย่างหยาบเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราทำเศษอย่างหยาบนี้ให้มันล้างออกไปละนะคือเราตอนนี้เหมือนจิตเราเนี่ยเราจะให้สู่ความเป็นประพัสสรเนี่ยคุณใจจิตเดิมของเราเนี่ยมันมีความเป็นประพัสสรอยู่จะทำความเป็นประพัสสรก็เหมือนกับทองคำที่เป็นเนื้อที่มีความอ่อนนุ่มนะอ่อนแต่ว่ามันเหนียวนุ่มของมันนะแล้วก็มีความแวววาวมีคุณสมบัติของความเป็นทองคำอยู่นะจิตเราก็เหมือนกันในจิตของเราเนี่ยเราฟังธรรมะมาบ้างนะเราเจอผู้คนบ้างถูกเขาด่าถูกเขาว่าบ้างเจอเรื่องดีบ้างเจอเรื่องร้ายบ้างในจิตเราตรงนี้มีความเป็นประพัสสรอยู่นะเราจะให้จิตของเราเนี่ยถึงความเป็นประพัสสรได้เนี่ยก็อย่างทองคำนี่แหละนะเราต้องล้างเศษอย่างหยาบออกก่อนนะเราล้างเศษอย่างหยาบออกแล้วเราไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วนะไม่ให้เศษอย่างหยาบนี้มันมาใส่เราอีกนะโดยการที่ประพฤติศีลให้ถูกต้องนะขั้นตอนต่อมาก็คือประพฤติเรื่องของเศษอย่างกลางให้ถูกต้องเศษอย่างกลางในที่นี้ก็คือความพวกวิชเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้ง5นะนิวรณ์ทั้ง5นิวรณ์คือไอ้บางทีความคิดที่ขี้เกียจขี้คร้านนะความอยากในกามนะความฟุ้งซ่านความเครือบแคลงสงสัยระแวงพวกนี้นะเป็นนิวรณ์ที่บางทีมันเกิดขึ้นในจิตเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนกับความกิเลสอย่างกลางนะถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางนั่นเองนะที่มันบางทีมากวนใจเรานะเราก็พยายามล้างออกนะบางทีล้างเนี่ยเวลาเขากระบวนการที่พระเจ้าอธิบายนะคุณตัวใจเขาต้องใส่ไปในรางล้างนะแล้วก็ล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกล้างจนเศษอย่างกลางเนี่ยมันหมดนะถ้าเราอาจจะเคยเห็นเครื่องล้างเนี่ยเขาจะเป็นตะแกรงตาถี่บ้างตาหยาบบ้างอย่างเงี้ยนะเขาก็จะล้างต้องล้างเป็นขั้นเป็นตอนไปนะถ้าเอาตะแกรงตาถี่ไปล้างเศษอย่างหยาบหยาบเนี่ยมันจะได้มันจะไม่ได้มันจะไม่มีประสิทธิภาพนะแต่ถ้าเอาตะแกรงหยาบๆมาล้างเศษอย่างละเอียดเนี่ยมันก็จะล้างไม่ได้มันก็จะไม่ถึงความละเอียดของมัน เพราะนั้นการปฏิบัติตรงนี้จึงเป็นขั้นเป็นตอนนะก็อย่างบางทีเราดูจิตของเราเองนะอย่างคุณใจบอกได้เลยว่าเราไม่ฆ่าคนหรอกเราไม่ขโมยของด้วยแล้วเราก็ไม่ประพฤติผิดในกามเหล้านี่เราอาจจะกินบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็พยายามรักษาศีลห้าอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยนะแสดงว่าคุณล้างกิเลสอย่าง อย่างหยาบเนี่ยได้ออกไปมากแล้วนะเหลืออันนิดๆหน่อยๆแล้วก็พยายามให้ทําให้มันดีในขณะเดียวกันเรามาล้างเศษอย่างกลางนะล้างเศษอย่างกลางให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเช่นมีการพัฒนาจิตมีการอบรมจิตในรูปแบบต่างๆใช่ไหมบางคนไปวัดนั่งสมาธิอะไรก็ไปนะบางคนอ่านหนังสือธรรมะบางคนฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์อะไรก็ทำนะเพื่อที่อย่างน้อยให้จิตของเราเนี่ยมีการล้างไอ้เจ้าเศษอย่างกลางออกไปได้นะทีนี้เศษอย่างกลางล้างไปแล้วมันยังมีเศษอย่างละเอียดอันนี้ที่จึงต้องบอกท่านผู้ฟังแล้วคุณเตือนใจด้วยว่า เวลาเราปฏิบัติธรรมะไปเนี่ยเพื่อให้เข้าถึงความที่จิตเป็นจิตประพสอนให้จิตเราเนี่ยมันสบายให้จิตเราไม่มีความทุกข์น้อยลงนะเราก็ทำตามกระบวนการนี้นะแล้วระหว่างที่เราทำไปเนี่ยเศษต่างๆมันก็จะค่อยๆออกไปนะที่จะเจอต่อไปเนี่ยก็คือบางทีมันมีความคิดในทางที่เป็นกามพยาบาทเบียดเบียนอย่างเงี้ยในความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยมันจะต่ำก็เรียกว่าละเอียดกว่าสิ่งที่เป็นนิวรณ์นะสิ่งที่เป็นนิวรณ์เนี่ยมันจะกางกั้นไม่ให้จิตของเราเนี่ยเป็นหนึ่งได้แต่ในความเป็นหนึ่งนั้นเนี่ยพอเราเป็นหนึ่งแล้วจิตเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นเข้าถึงจิตที่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยบางทีมันยังอาจจะมีความคิดวับวับแวบแวบไปอยู่ในความคิดวับวับแวบแวบตรงนั้นก็จะเป็นกิเลสอย่างละเอียดนะหรือเป็นก็เรียกว่าเศษอย่างละเอียดนั่นเองพวกทรายอย่างละเอียดนะหรือว่าพวกสะเก็ดกะลำพักเนี่ยมันก็จะทําให้บางทีจิตเราเนี่ยมันยังไม่เข้าถึงความเป็นพระสอนอย่างแท้จริงทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าพอเราอบรมจิตของเราเนี่ยให้มีความละเอียดในระดับที่เรียกว่าไม่มีคิดความคิดอะไรที่มันเป็นไปในทางอกุศลแล้วนะมันอาจจะยังไม่เข้ารวมเป็นเนื้อเดียวกันนะความที่ไม่เข้ารวมเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยก็คือเหมือนได้มีกองทรายทองออกมาอันหนึ่งนะกองทรายทองอันนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นทองที่เป็นเม็ดทรายเป็นทรายทองนะคุณเดินใจเหมือนกับเป็นผงๆอย่างเงี้ยนะ okay. มันยังไม่รวมหลอมเป็นเนื้อเดียวกันยังไม่ออกมาขึ้นรูปได้นะคือช่างทองเนี่ยเขาต้องการทองที่เป็นก้อนๆที่มันเหนียวนะสามารถไม่เปราะง่ายนะมีรัศมีแวววาวเพื่อที่เขาจะมาปั้นเป็นพระพุทธรูปบ้างตีเป็นสร้อยคอบ้างนะหรือตั้งปั้นเป็นทองแท่งขายบ้างอย่างนี้นะถ้าทองเป็นเม็ดๆร่วนๆเนี่ยเป็นเนื้อเปราะง่ายมีสีสันไม่แวววาวเนี่ยจะยังไม่สามารถใช้ได้นะถึงแม้ว่าเศษอย่างกลางอย่างหยาบอย่างละเอียดมันจะออกหมดละนะแต่มันยังไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเนะเหมือนกันบางทีบางคนเนี่ยฟังธรรมะไปรู้สึกว่าจิตใจเราดีขึ้นฮะเนะเพราะว่ากระบวนการที่พอเราฟังธรรมะไปแล้วเนี่ยเราชื่อว่าล้างใจของเราละนะคือเราฟังทางหูใช่ไหมมันผ่านสมองคิดบ้างอะไรบ้างจิตใจเราเข้าไปรับรู้นะพอใจเราเข้าไปรับรู้ตรงนั้นเป็นพุทธะพุทโธละนะเป็นผู้รู้ละรู้แล้วปุ๊บนี่คุณล้างใจกันดีนะพอคุณล้างใจคุณเรียบร้อยอย่างกลางเฮ้ยเรารู้สึกว่าฆ่าสัตว์นี่ฆ่าคนนี่ไม่ดีแล้วใช่ไม่ทำหรอกแต่บางทีอาจจะตบยุงบ้างใช่ไหมโอ้ยตบยุงมันก็รู้สึกว่าไม่ดีเอางี้ละกันเราเลิกตบยุงนะเราเลิกฆ่ามดด้วยนะแล้วก็เลิกทําฆ่าสัตว์อะไรที่ตัวเล็กๆเราก็ไม่ทํานะแล้วก็ละเอียดขึ้นมาอีกนะเราฝึกจิตเข้าไปอาจจะความคิดทางการพยาบาทเบียดๆก็ไม่มีนิวรณ์ก็ละได้เอ๊ะแต่ทําไมจิตมันยังบางทีมันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะตรงนี้แหละที่ว่าเหมือนกับกองทรายทองได้มาแล้วทองละแต่ยังไม่เข้ารวมหลอมเป็นเนื้อเดียวกันนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจึงเป็นประเด็นที่เราต้องทําให้ชํานาญบางทีเนี่ยมันต้องมีการบำเพ็ญความเพียรนะผู้เช่าพูดถึงการที่ปฏิบัติทุดงควัตนะข้อปฏิบัติอันบุคคลทำได้ยากเป็นไปเพื่อขูดเกากิเลสอย่างยิ่งนะมันก็เอาความร้อนเนี่ยใส่เข้าไปนะเราบำเพ็ญตบะนะตบะในที่นี้ที่ผู้เช่าสอนก็คือไม่ใช่ว่าตบะในการที่ทำร่างกายให้ลำบากเปล่าๆพลีๆแต่เป็นการรูปแบบการทำความเพียรนะคือบางทีเราอยู่ในที่สบายนะอกุศลธรรมมันเกิดนะกุศลธรรมมันยังไม่เกิดนะเรามาอยู่ในที่ลำบากบางทีกุศลธรรมมันดับไปกุศลธรรมอกุศลธรรมมันดับไปกุศลธรรมมันเกิดขึ้นเราไปอยู่ในที่ลำบากลองฝึกจิตฝึกใจเราให้มันเข้มข้นขึ้นไปในที่นี้พอเราฝึกได้แล้วเนี่ยเราสังเกตอย่างทองคำเนี่ยนะคุณเตือนใจพอเขาหลอมออกมาเป็นทองคำบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันไม่กลับเป็นอย่างเดิมอีกนะมันไม่กลับไปมีเศษต่อให้เขาเอาไปคลุกดินคลุกฝุ่นนะตัวความบริสุทธิ์ของทองคำก็ยังเหมือนเดิมนะตรงนี้แหละคือประเด็นที่ว่าพอเราฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยให้มันเข้าถึงความบริสุทธิ์พุทโธนะให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ชนิดที่ว่าไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยมันเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่การงานแล้วเนี่ยนะการที่จะกลับไปเป็นอย่างแย่ๆเดิมๆเนี่ยมันก็จะเป็นไปไม่ได้นะเหมือนกับคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะการที่จะหรืออย่างอโสดาบันก็พออ่ะนะการที่คุณมีคุณธรรมต่างๆของความเป็นพระโสดาบันเนี่ยจะกลับให้เสื่อมลงไปจนถึงเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้อย่างนี้
เจ้าค่ะเจ้าค่ะส สาธุเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์สักษามาในช่วงต้นของรายการก็ยาวพอสมควรนะเจ้าค่ะโยมพอจะสรุปได้ไหมเจ้าค่ะว่าวันนี้พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้มาเตือนสติพวกเราทุกๆคนนะเจ้าค่ะที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของวัดป่าดอนไหโศกเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิตุพโสแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าค่ะเพราะว่าเรานำคำที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนชี้แนะไว้เนี่ยมาเผยแพร่นะเจ้าค่ะแล้วก็มาบอกต่อดังนั้นสิ่งที่พระอาจารย์บอกในเช้าวันเสาร์ที่1มิถุนายนนี้ก็คือการที่แม้แต่กิเลสเล็กๆน้อยๆหรือว่านิวรณ์ที่เข้ามากวนจิตใจเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยอย่างไรเนี่ยทุกคนจะต้องไม่ทำคือตั้งจิตมั่นว่าจะต้องไม่ทำในสิ่งนั้นแม้ว่าจะเป็นเพียงเล็กน้อยเป็นสิ่งที่เหมือนเราจะมองข้ามไปอย่างที่พระอาจารย์ตัวอย่างนะเจ้าคะความเกลียดค้านการที่กินอาหารมากจนเกินกว่าเหตุไม่ใช่ว่าเพื่อดับเวทนาที่คือความหิวแต่อันนี้เป็นความโลภที่อยากจะทานเยอะอย่างเงี้ยเจ้าคะก็ทำให้เป็นโรคเป็นอะไรเยอะแยะนอนสายให้ตื่นล้ำตื่นนะเจ้าคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำดังนั้นก็คือเราต้องพยายามขูดเกลาต่างๆเหล่านี้ให้ไปจนกระทั่งเป็นเนื้อทองอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าคะ
ทีนี้บางทีจิตของเรามันยังฝึกไม่ได้แต่มันยังฝึกไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าให้ทำก็คือให้เห็นภัยให้เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยนะเห็นว่าตรงนี้เป็นภัยนะอย่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคือบางทีเราเห็นว่าต่อยสัก10นาทีนะถ้าคุณเห็นด้วยว่าเออดีไม่ได้เลยนะคุณต้องเห็นว่าอุ๊ยอันนี้เป็นอันตรายแต่ว่าคุณยังทำไม่ได้หรือคุณทำได้อีกเรื่องนึงบางทีเราทำไม่ได้วันนี้เรายอมแพ้กับกิเลสคุณควรจะเสียใจว่าคุณแพ้กิเลสแต่ว่าคุณต้องเห็นภัยในตรงนั้นแต่บางทีมันยังทำไม่ได้โอ้ยวันนี้มันอาหารมันอร่อยมากเลยอยากจะกินอีกสัก10คำเราเห็นภัยนะแต่ว่ามันห้ามตัวเองไม่ได้ต้องกินไปก่อนแต่ขอนิดนึงคือขอให้คุณเห็นภัยมันน
ะ
ถ้าคุณเห็นภัยเห็นโทษมันบ่อยๆนะเห็นภัยเห็นโทษมันบ่อยๆเราจะละมันได้นะคืออย่างน้อยไม่เห็นควรเห็นตามไปกับมันนะเห็นควรเห็นตามไปกับมันนี่คุณชื่อว่าไหลไปตามละนะเป็นพวกเดียวกับมารละจิตใจตรงนั้นจะพาคุณต่ำจิตใจคนนั้นน่ะจะพาพยามารมันเข้ามาได้นะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าจิตใจตรงนี้ไม่ดีเราเห็นโทษละอย่างเช่นว่าถ้าปากเรายังควบคุมไม่ได้ถ้ากายเรายังควบคุมไม่ได้อย่างน้อยใจเราให้เห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยตรงนี้ผู้ชาวเน็ต
สาธุเจ้าค่ะโยมคิดว่าวันนี้ที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ตามรับฟังนะเจ้าค่ะหรือว่าท่านผู้ใดก็ตามอาจจะฟังย้อนหลังทางเว็บไซต์ของทางกรมประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยโยมคิดว่าได้สติแล้วเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์ได้หยิบยกสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะไว้นะเจ้าค่ะก็คิดว่าทุกคนก็คือพระอาจารย์บอกเมื่อสักครู่ก็คืออย่างน้อยให้คิดได้ว่าไม่ควรจะทำนะเจ้าค่ะแล้วพยายามต่อไปแม้ว่าครั้งที่หนึ่งอาจจะยังทำไม่ได้ยังขี้เกียจอยู่ลุกไม่ได้หรือว่ายังอยากทานอีกนิดอีกหน่อยพรุ่งนี้ค่อยมาลดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ขอให้อย่างน้อยก็มีจิตสำนึกรู้ว่าเห็นภัยมันไม่ดีอันนี้อย่างน้อยก็เริ่มต้นก้าวที่หนึ่งถูกไหมเจ้าค่ะก็จะมีก้าวต่อไปทำให้เราเนี้ยทำให้จิตประพัดสอนกลายเป็นทองคำบริสุทธิ์ได้ในที่สุดถูกไหมเจ้าคะ
ตรงนี้คุณธรรมตรงนี้นะเรียกว่าคุณธรรมตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ก่อนปรินิพพานคุณเตือนใจนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาละสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะถ้าเราเห็นควรเห็นดีด้วยกับความที่นอนตื่นสายกินจุบกินจิบนะทำตามนาฏความอยากเป็นความดีความงามคุณประมาทแต่ถ้าคุณเห็นว่าการนอนตื่นสายการกินจุบกินจิบการทำตามนาฏความอยากเป็นสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นคุณไม่ประมาทแต่คุณทำได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงนะแต่อย่างน้อยให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีนะคุณไม่ประมาทแล้วคุณมีหิริแล้วคุณมีโอตตัปปะแล้วแต่มันยังทำไม่ได้นะมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างน้อยต้องมีอีก8ขั้นตอนนั้นที่เราค่อยๆทำไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นมาอย่างเงี้ย
เจ้าค่ะอันนี้คงจะเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะเจ้าค่ะรวมทั้งตัวโยมเองด้วยเจ้าค่ะที่จะอย่างน้อยก็ตั้งต้นนับ1แล้วก็เริ่มมีจิตสำนึกแล้วเจ้าค่ะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราควรที่จะละไปเรื่อยๆนะเจ้าคะ
ใช่
แล้วก็ทำขูดกลาวกิเลสของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไปเจ้าค่ะ
อย่างการนับอย่างที่คุณใจบอกว่าเริ่มต้นนับหนึ่งเนี่ยจริงๆอันนี้อาตมาว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราปฏิบัติธรรมะเนี่ยคุณตื่นใจเรานับทีละหนึ่งนะนับทีละหนึ่งหมายความว่าวันนี้ฉันเห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อย ในเรื่องของอะไรในเรื่องของการนอนตื่นสายฉันเห็นละนับหนึ่งพรุ่งนี้เห็นไหมพรุ่งนี้เห็นก็นับอีกหนึ่งนับทีละหนึ่งนับทีละหนึ่งเท่านั้นเองนะเราทำไปทำไปเนี่ยคือบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยวันนี้ฉันก็แย่แล้วฉันตามหน้ากิเลสโอ้ฉันรู้สึกแย่จังเลยนะอันนี้เป็นความท้อแท้ท้อถอยอย่าให้มีนะจึงต้องขอสรุปตรงนี้บอกว่าถ้าผมว่าเราจิตของเราเนี่ยมีความคิดว่าโอ้ฉันตามหน้ากิเลสแล้วแย่จังเลยแล้วคุณมีความท้อแท้ท้อถอยอันนี้มันเป็นสุดโต่งอีกข้างหนึ่งที่มันจะกิเลสมันจะมากินเรานะมันจะกินตรงโมหะแต่ถ้าเรามีความรู้สึกโกรธตัวเองว่าทำไมฉันถึงเป็นอย่างนี้มันก็กินเราอีกทางหนึ่งมันกินทางโทสะน
ะ
แต่ถ้าเราอยากต้องทำให้ได้มันก็กินเราอีกทางหนึ่งทางราคะเพราะฉะนั้นเราไม่เอาสามทางนี้เลยนะเราจะต้องเห็นว่าตรงนี้เป็นภัยเป็นภัยแล้วไงชื่อว่าไม่ประมาทแล้วนะพอเห็นเป็นภัยไม่ประมาทแล้วนะเราก็นับทีละหนึ่งพรุ่งนี้เราเห็นไหมถ้าวันนี้เราเห็นขอวันนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งเราฝืนตัวเองนะถ้าเมื่อไหร่เราทำตามกิเลสปุ๊บถือว่าเราอาจจะถ้าเราคิดว่าเราท้อแท้ท้อถอยเราย่อหย่อนแล้วอันนี้คุณลบหนึ่งแต่ถ้าเรามาคิดว่าไอ้ที่ท้อแท้ไม่เป็นไรนะเราอย่างน้อยเราทำทีละหนึ่งนับทีละหนึ่งวันนี้เห็นเหตุการณ์อื่นเราเห็นอาหารเราห้ามได้เรานับหนึ่งอีกนะนับทีละหนึ่งนับทีละหนึ่งไปเราก็คือเดินหน้านั่นเองเ
จ้าค่ะอันนี้ที่พระอาจารย์แนะนำมานิยมคิดว่าถ้านำมาฝึกจิตเราอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคงเป็นกำลังใจนะเจ้าค่ะ
ใช่
เพราะการที่เราก้าวไปแค่หนึ่งก้าวเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ยากหรอกแต
่
เจ้าค่ะแต่ถ้าบอกว่าให้คุณเดินไป1กิโลอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลายคนอาจจะท้อแท้อย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะ
เ
จ้าค่ะวันนี้เราเหลือเวลาอยู่ประมาณ1นาทีกว่าๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ฝากเมตตาฝากท้ายเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
อาตมาก็ต้องบอกงี้นะตามที่พระเจ้าได้เตือนสติเอาไว้ว่าขั้นแรกนะให้เป็นผู้มีศีลนะมีศีลเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนะสิกขาบทที่พระเจ้าตรัสเอาไว้มี3อย่างนะคือศีลสิกขาจิตตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขานะเราปฏิบัติตามสิกขา3อย่างอย่างนี้นะเราไปถึงเส้นทางได้นับทีละ1ท่านฟังนะแล้วก็เหมือนอย่างเขาสร้างถนนเนี่ยเขาทำไปทีละกิโลนะทำไปเรื่อยๆนะเขาก็ไปทำจากถนนถึงเชียงใหม่ถึงจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ได้แต่ทำทีละกิโลนั่นเองเราปฏิบัติไปถึงมรรคผลนิพพานได้เราเดินทีละก้าวนั่นเองเราเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยทีละนิดทีละนิดนะไปเรื่อยๆเราจะถึงมรรคผลนิพพานได
้สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าวันนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งตัวเดือนเองเนี่ยมีกำลังใจขึ้นอีกเยอะเลยนะคะว่าเราจะต้องแล้วก็มีความตั้งมั่นด้วยว่าเราจะต้องขุดเกลากิเลสของเราเองให้เรียกว่าประพัดสอนยิ่งขึ
้
นโดยก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวขอให้มีกำลังใจไม่ท้อถอยนะเจ้าค่ะ
ใช่
เพื่อว่าจะได้มีศีลสิกขาปัญญาสิกขาและอีกอันนึงก็คือ
จิตตสิกขา
อะไรนะเจ้าค่ะ
จิตตสิกขา
เจ้าค่ะก็เรียกว่าพร้อมถึงพร้อมตรงนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าไม่ใช่เหนือความสามารถถ้าหากเราตั้งใจจริงๆในชาตินี้เราอาจจะถึงมรรคผลนิพพานก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
แน่นอนเลยแน่นอนเลย
สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารัปปุรุณในเช้าวันนี้จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสียดายจริงๆค่ะหมดเวลาลงแล้วแต่ก็พรุ่งนี้เช้านะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ตอน5:00หลังจากเปิดสถานีเหมือนเช่นเคยค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเช้าวันนี้ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณอย่างสูงและก็กราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะกราบนมัสการและกราบขอพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
เชิญพาน
สาธุเจ้าค่ะ